Baie dankie. Vanoggend is ek bietjie emosioneel. Dit is toevallig dat ek pregnant is, dit het niks om mee te doen nie. Dit is net een vreselike lekker gedeelte vanoggend en dit is net van vooraf weer voorreg om in die kerk te wees en hier so te kan sit en een thuiste te kan vind. By mense soos hierdie. Excuse. Laas week het ons een baie goeie preek gehoor hoe dat Jesus onrein geeste uitdryf en drake gezond maak. Ja, ek hoop jy het laas week geluister en indien jy nog nie het nie, dan stel ek voor jy doen. Dit is soos gewoonlik een ongelooflike goeie preek waar Dominee net vir ons weer eens kom uitwys het hoe Jesus hierdie sagtheid het teenoor hom en hoe hy anderste is as die Romeinse Ryk wat ons nou al 'n paar sondae beleef het. So ek beloof jou, jy moet dit gaan luister, dit gaan 'n goeie een wees. En hierdie weekse gedeelte volg daarop. En intedeel, ag, dankie Tannie. Inteendeel, Dooms het laas week so klein bykie begin met die inleiding daarvan toe hy ons vertel het dat Jesus Simon se skoonmoeder kom genees het van haar koors en dat so klein dingetjie so groot inpak het en ons sien die mooiste gedeelte van hoe hy haar herstel in haar posisie in hierdie huishouding. En die volgende drie gedeeltes wat ons vanoggend gaan hanteer, kan ons dieselfde patroon sien, hoe Jesus hierdie herstelwerk doen. So ek hoop regtig dat wanneer jy hier sit en ons werk so deur die gedeeltes, dat jy jouself daarin sal inleef. In die moderne woord hoop ek jy sien dit soos Netflix, soos hierdie series, en ons gaan so stikkie vir stikkie daar deur, en jy beleef dit en jy sien dit, en of as jy vreselik hou van boeke, dan leef jy jouself so daarin, jy sit daar in die skare by Jesus en jy sien hoe dit gebeur. So ek daag jou uit, dink daaraan wanneer ons deur hierdie gedeelte so gaan, laat dit so voor jou afspeel. So vanoggend het ek goeie nuus en slegte nuus. En die goeie nuus is, ons maak vandag klaar met Markus 1. So ons het nog net 15 om te gaan. Yay. So kom ons lees saam Markus 1 vers 32 tot 45. Die genesing in Simon se huis. Toe dit aand word en die son was reeds onder, het hulle almal wat siek en deur demone besete was, na hom gebring. Die hele dorp het by die deur saam gedrom. Hy het baie siekes met allerhande kwale gezond gemaak en baie demone uitgedryf. Hy het die demone nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle hom geken het. Jesus se prediking in Galilea. Vroegoggend, toe dit nog stik donker was, het hy opgestaan, buitentoe gegaan en na 'n verlate plek vertrek. Daar het hy gebid. Simon en die saam met hom het agter hom aangegaan. Toe hulle hom kry, sê hulle vir hom, "Almal soek u." Maar hy sê vir hulle, "Laat ons ergens anders heen gaan, na die naburige dorpies toe, sodat ek daar ook kan preek, want daarvoor het ek gekom." Hy het deur die hele Galilea gegaan, in hulle sinagoges gepreek en demone uitgedryf. In die laaste gedeelte, die genesing van 'n melaatse. 'n Melaatse kom toe na Jesus en terwyl hy neerkniel, smeek hy hom en sê, "As u wil, kan u my rein maak." Jesus het hom innig jammer gekry, sy hand uitgesteek, hom aangeraak en vir hom gesê, "Ek wil, word rein." Die melaatsheid het hom onmiddellik verlaat en hy het rein geword. Jesus het hom ernstig gewaarsku, hom dadelik weggestuur en vir hom gesê, "Sorg dat jy vir niemand iets vertel nie. Maar gaan wys jouself vir die priester en bring die offer vir jou reiniging wat Moses voorgeskryf het as bewys vir hulle." Maar hy het weggegaan en begin om wyd en sui te vertel en die nuus te versprei. Die gevolg was dat Jesus nie openlik in 'n dorp kon ingaan nie, maar buite in verlate plekke gebly het. Steeds het mense van oral af na hom toe bly kom. So ver is ons skriflesing, gelukkig is elkeen wat die woorde hoor en dit ook glo. Soos jy nou al reeds weet, gaan ons teruggaan na hierdie tekst toe en ons gaan sekere gedeeltes uitlig en daarvolgens werk. So ek hoop jy is reg vir vanoggend. Markus 1 vers 32 tot 34, die genesing in Simon's huis. Soos ek gesê het, het ons al so klein bykie inleiding gekry van laasweek af. En hierso sien ons, toe dit aand word en die son reeds onder was, dit wil sê, die tydperk waarin ons nou is, is die dag na Sabbatdag, so Sondag. Laasweek het ons geëindig in Sabbatdag, so dit was die Vrydag aand son onder, tot Saterdag aand son onder, en nou het die son reeds gesak, so nou begin ons al in Sondag in beweeg. Het hulle allemaal wat siek en deur demone besete was, na hom gebring. Die hele dorp het by die deur saam gebrom. Die gebeure wat gebeur het tydens die Sabbat, die vorige dag, was so groot gewees en die woord so versprei, dat allemaal in die dorp daar was om dit te sien. Hy het baie siekes met allerhande kwale gesond gemaak en baie demone uitgedryf. Hy het die demone nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle hom geken het. Dadelijk vat het ons terug na vers 21 tot 28 toe, waar Jesus die onrein gees uit die man uitgedryf het. En voordat hy dit gedoen het, het hierdie gees vir hom gesê, ek weet wie u is, u is die heilige van God. Hy het Jesus precies op sy naam genoem, precies vir hom gesê wie hy is. En toe het Jesus vir hom gesê, maar bly stil, of soos Dominee dit vertaal met shut up, want hy wou nie gehad het, mense moet hom leer ken, deur hierdie onrein geeste nie. Hy wil alleenlik hê, dat die mense hom leer ken, in geloof, en as gevolg van die regte kennis, wie hy werklik is. En hom so erken daardeur. En dan sien ons ook dat hy natuurlik 'n groot oproering by hom het, mense wat wil kom sien wat hy besig is om te doen. En dan gaan ons verder in vers 35 tot 37, waar Jesus se prediking in Galilea begin. Vroegoggend, toe dit nog stik donker was, het hy opgestaan, buitentoe gegaan, na 'n verlate plek vertrek, daar het hy gebid. Natuurlik, want die hele dorp was by sy huis waar hy moes rus kry. So hy het nodig gehad om energie weer by mekaar te kry. Hy het nodig gehad om na 'n verlate plek toe te gaan en daar so te sit en te bid. Hy het rus gekort en hy het gebed gekort. En die gebed wat hy nodig het was 'n seun wat met sy vader sit en praat. 'N seun wat in kontak kom met sy vader, wat hom daaraan herinner, wat is sy doel, wat is die wil van sy vader op aarde. Hy het daar gesit en homself versterk. En hierdie is eintlik so mooi gedeelte van Markus, want ons lees so vinnig daar verby. En dis amper, Jesus is so subtle, is die Engelse woord, ons lees het mis. Maar ons moet vir 'n oomblik onthou, dat wanneer mense gebid het, dan het hulle na 'n spesiale plek toe gegaan, die sinagoga of die tempel, want hulle het geglo dat God se teenwoordigheid daar was. Dit was die huis van God. So dit is waartoe hulle gegaan het om te bid. Maar Jesus het nie soontoe gegaan om te bid nie. Hy het slegs 'n verlate plek gesoek om met sy vader te praat. Anderste as die mense het hy geweet dat God nie gebonde is aan 'n plek nie. Sy teenwoordigheid is alom teenwoordig. En dan in vers 36 sien ons Simon en die saam met hom het agter hom aangegaan. Toe hulle hom kry, sê hulle vir hom, "Almal soek u." En nou kry ons twee type reaksies, as ek het so kan sê. Die eerste een was Jesus' gebed was moontlik kort geknip deur hulle wat hom kom pla het. Maar ons sien ook hoe Jesus so klein bietjie daarop reageer en dan sien ons die mense se kant daarvan. Want die mense soek na hom, natuurlik soek hulle na hom, want hulle sien wie hy is. Of althans hulle dink hulle weet wie hy is. Hulle sien hom as hierdie wonderwerke, iemand wat alles kan doen, iemand wat hulle kan genees. En hulle soek deel daarin. Natuurlik soek hulle deel daarin. Wie kan hulle blameer? Hy bied vir hulle 'n toekoms. Hy bied vir hulle hoop. Hy bied vir die arme, die weduwee, die eensame, die sieke, bied hy 'n nuwe geleentheid. So natuurlik wil mense naby hom wees. Natuurlik soek hierdie mense hom. Want hoe dan nou anders? Hy gee vir hulle iets. Hy laat hulle voel hulle behoort. Hulle is in daai Romeinse koninkryk vasgevang in hopeloosheid, in armoede. Daar's nie vir hulle uitkoms nie. Hulle sien dit nie gebeur nie. Hulle word vervolg. En dan kom Jesus en hy bied hierdie vesting vir hulle. So natuurlik is hulle op soek na hom. En dan sien ons hoe Jesus daarop reageer. En hy sê, laat ons ergens anders heen gaan, na die naburige dorpies toe, sodat ek daar ook kan preek, want daarvoor het ek gekom. En hy het hier hele Galilea gegaan, en hulle sinagoges gepreek, en demone uitgedryf. Hy besef, hulle is op soek na hom. En in 'n manier wil hy natuurlik nie net weghardloop daarvan nie, maar hy het gekom met 'n doel, en dit is om die woord van God te versprei, die ware koninkryk daar uiteen te lê vir hulle, om die evangelie te verkondig, hierdie deur die hele stad. En so het hy rondgetrek en mense genees. Nou, dit is nogal interessant, want wonderwerkers was, wil ek sê, nie algemeen nie, maar meer algemeen. En hulle het altyd op 'n spesifieke plek gebly, sodat die mense presies weet waar hulle is. Sodat die mense na hulle toe kan kom vir hierdie wonders om te gebeur. Maar nie Jesus nie. En onthou, hulle sien nou vir Jesus as hierdie wonderwerker, maar hy trek van plek tot plek. En dan, wanneer hy so gaan, sien ons die genesing van 'n melaatse, die laaste gedeelte. 'N Melaatse kom toe na Jesus toe, en terwyl hy neerkniel, smeek hy hom en sê, as u wil, kan u my rein maak. So kom ons herinner onsself net vir 'n oomblik, wat was melaatsheid? En dit is vandag nog steeds 'n siekte, dit is nie iets wat verdwyn het nie. En dit is 'n siekte wat aangesteek word deur bakteria wat oorgedra word in jou slijmvliese en jou spoeg en so aan. Amper wil ek sê, so bietjie soos COVID, maar net nie heeltemal so aansteeklik nie. Alhoewel hulle geglo het, dit is vreeslik aansteeklik, was dit nie heeltemal so aansteeklik nie. Maar dit was nog steeds 'n baie lelike ding om te hê. Want dit het jou senuwee en jou slijmvliese aangetas. Nou, interessant genoeg, die Latynse weergawe van melaatsheid vertaal met skibberigheid. Letterlik die woord skibberigheid. Nou, ek het nie die guts gehad om te Google hoe dit sou lyk as iemand melaatsheid het nie, maar jy is welkom om dit te doen. Maar as ek net dink aan die woord skibberigheid, dan gril ek my dood, want dit vertaal dat dit letsels los, vel letsels op die persoon los. So, daar was en is steeds vandag melaatse kolonies. En natuurlik, in daai tyd was dit 'n baie geslote kolonie gewees, omdat hulle geglo het, dit is so aansteeklik. Vandag is dit nie meer so geslote ding nie, want hulle kan dit bietjie meer beheer, en hulle kan so bietjie voorsorgmaatreëls tref, en so bietjie help daarmee. En natuurlik, hulle weet nou, dit is nie heeltemal so aansteeklik nie. Maar dit kom voor in baie arm gebiede, veral in Indië, Afrika, en ek dink Malaysia, nee, dit klink vreeslik, maar in elk geval, daar is 'n paar plekke op die aarde waar hulle nogal bekend is vir hierdie kolonies. So, Verder, omdat die siekte jou senuwee aangetast het, het jy begin gevoel verloor in jou tone en in jou hande en jou vingers en so aan. En hulle het geglo dat melaatsheid veroorsaak dat jy jou lidmate verloor, jou ledemate verloor. Seker ledemate, nee. Maar dit was nie die geval nie. As gevolg daarvan dat het jou senuwee aantast, het jy nie gevoel nie. So wanneer jy jouself seer maak, dan weet jy natuurlik nie, jy het jouself seer gemaak nie. So daai sere word septies en het word nie behandel nie. En as gevolg daarvan, kan jy jou vingers en jou tone verloor. Vreeslik. Nou, dit laat my denk, my ouma het kangerien in haar bene gehad. Nou, kangerien, ek weet nie heeltemal medies hoe dit werk nie, maar dit is wanneer daar nie bloed vloe na jou voete toe is nie. So jou been word amper half soos een houtstomp. Hy verloor sy kleur, hy word so snaak, so blauwerige kleur. En daar is nie gevoel aan die onderkant nie. Nou, dit laat my hier aan herinner dat daar geen gevoel is nie. En ek het, ek en my oma het een keer in haar tuin gewerk, sy was baie lief vir rose, en toe ek die tuin virk so uithaal en ek sit hom so neer, toe steek ek hom recht dier haar voet. En sy het dit nie geweet nie, want sy het nie gevoel gehad in haar voet nie. Sy het net gevoel, sy kan hom nie beweeg nie, en toe sy kyk, toe is die tuin virk in hom. So ek denk daaraan, is dat hulle geen gevoel het nie, en as gevolg daarvan die sere en goeders verloor hulle lidmate. So dit geef vir ons so'n idee van hoe die persoon lyk wat voor Jesus neerval. Vreeslik. En ek sou nou nie noodwendig aan hom wou vat nie. En ek kan verstaan hoekom hulle dit geklassificeer het as iemand wat onrein is. So dit het beteken, en ons weet hierdie, dat jy uit die samelewing uitgegooi is. Jy kan nie meer in sosiale groepe verkeer nie, jy kan nie meer in jou huis wees nie, jy kan nie meer na by jou vriende wees nie, jy kan nie meer werk nie, jy kan nie net normaalweg gaan shopping doen as jy so wou nie, want jy mag nie aan iemand gevat het nie, want dan het jy hulle ook onrein gemaak. Maar meer as dit, die ergste ding van alles, is dat wanneer jy onrein was, dan was jy verban van die tempel af. In ander woorde, jy was verban van God af, want onthou, God was vir hulle net teenwoordig daar in die tempel. So dit was nie net 'n man met sere en 'n man met pyn en 'n man met 'n siekte nie, dit was 'n godsverlate man ook, wat voor Jesus kom buig het. En dan sê Jesus het hom innig jammer gekry, sy hand uitgesteek, hom aangeraak en vir hom gesê, ek wil, word rein. Die melaasheid het hom onmiddellik verlaat en hy het rein geword. Hoe mooi is dit dat dit die tweede keer is wat ons sien, Jesus trek sy hand uit en hy sê vir hom, ek wil. Die vorige keer was met Simon se skoonmoeder, waar hy haar ook daai mooie handaksie van herstel. Hierso sien ons dit weer, daai mooi handaksie waar Jesus sê, ek wil. En dit is amazing, want Jesus het hom jammer gekry. En natuurlik glo ek, daar sou 'n klomp mense in die samelewing wees wat hom jammer kry. Dit is nie 'n mooi prentjie om te sien nie, en ek het nie eers die guts om te Google hoe dit lyk nie, maar ek kan imagine hoe dit lyk. So, dit is 'n man wat dalk al vir jare nie kontak gehad het met ander mense nie. Wanneer laas het iemand aan hom gevat? En hierso kom Jesus, teen spuite van die reinigheidswette in die boek wat ons so maklik skiep, daar in Leviticus, en hy kom vat aan hom. En hy sê vir hom, ek wil, word rein. Dit is vir my amazing. Maar meer as dit, die ongelooflike gedeelte is dat hulle het geglo net die Messias kan iemand genees van melaatsheid. En ons lees daarvan in Jesaja 35. En hier kom Jesus, wat ons nou al weet wie hy is, maar hulle het nog nie, omdat hulle het gedink hy is net 'n wonderwerker, 'n gewone wonderwerker. En hy kom en hy genees iemand van melaatsheid. En in 'n manier kom leef hy hierdie Ou Testamentiese profesie uit. Hoe ongelooflik is dit? Want hier kom Jesus se ware identiteit na vore. En soos wat ons nou natuurlik hierso sit, sien ons dit elke Sondag. Maar onthou, hulle het nie. Hulle het nog nie hierdie geweet nie. Maar Jesus se liefde en sy sagtheid en daai vaderhart van hom, waar hy daai persoon innig jammer kry, kom na vore. En hy sê vir hom, ek wil. Hoe ongelooflik mooi is dit, ek wil. En Jesus red hom, hy herstel hom, hy sit hom terug in die samelewing. Hy maak hom nie meer iemand wat 'n Godverlate man is nie. En ons sien dit in die volgende gedeelte, vers 43 sê, Jesus het hom ernstig gewaarsku, hom dadelik weggestuur en vir hom gesê, sorg dat jy vir niemand iets vertel nie, maar gaan wys jouself vir die priester en bring die offer vir jou reiniging wat Moses voorgeskryf het as bewys vir hulle. So natuurlik verbied Jesus hom so talle kere van tevore om vir mense iets te gaan sê. En dit was nie in 'n manier dat Jesus probeer ontken het wie hy was nie, glad nie. Maar omdat hy eerder wou gehad het, hulle moes hom erken en in geloof besef wie hy is en hom aanvaar as die ware Messia, die Seun van God. En hier wys Jesus ook na die Joodse reinigheidswette, weer eens wat ons kry in Levitikus. So ten spyte daarvan dat Jesus hom genees het, stuur hy hom na die tempel toe en hy sê vir hom, gaan reinig jouself, gaan wys jouself aan die priester en gaan word skoon. En in 'n manier is dit 'n bewys, Jesus wou vir die priester bewys dat sy messiaansheid teenwoordigheid is. Teenwoordig is. Maar dat hy ook nie die wette weggooi nie. Want ek wil dit nou nie weggee nie, maar op 'n stadium word Jesus aan 'n paar dinge skuldig bevind, of althans probeer hulle hom daaraan skuldig bevind. Maar in elk geval, in vers 45, maar hy het weggegaan en begin om wyd en sui te vertel en die nuus te versprei. Die gevolg was dat Jesus nie openlik in 'n dorp kon ingaan nie, maar buite in verlate plekke gebly het. Steeds het mense van oral af na hom toe bly kom. Natuurlik weet ons, hierdie man kon nie stil bly nie. Soos Dominee sou sê, hy kon nie shut up nie. Hy het dit vir mense vertel. En hoe dan nou anders? Ek meen, selfs in vandag se tyd, as iemand soos dit hier uit die bloute uit en alles ras opdaag, en ek sien dit gebeur, sou ek die hele wêreld vertel. Want hoe dan nou anders? Hoe bly jy stil as jy iets soos dit sien? So jy kan hom nie eintlik blameer nie, ten spyte daarvan dat Jesus uitdruklik vir hom gesê het, moet nie vir mense sê nie, het hy steeds. En die gevolg daarvan was, is dat die mense rondom hom wou brom, nog steeds, hulle het hom gesoek, hulle wou iets hê van wat hy bied. En hierso is waar die moeilikheid besig is om te broei. Nou, ek spring het ver voor, en ek gaan nie. Maar, soos ek gesê het, op 'n stadium, dan probeer hulle vir Jesus skuldig bevind daaraan, dat hy skaar is, oproer, en dat hy allerhande snaakse goed is leer, en dat hy gesagsfigure uitdaag. En dan gebeur daar snaakse dinge, erge dinge. Maar dit is to be continued. So as jy meer wil hoor, bly ingeskakel op Weskerkse webblad. Nee, ek grap. Die belangrike ding wat ons in hierdie gedeelte moet raak sien, is dat Jesus hierso vertoon word as 'n wonderwerker. Maar hy is eintlik die ware geneesheer. Hy is net iemand wat demone uitdryf, wat blykbaar baie algemener was as wat 'n mens kon dink. Maar hy is die ware geneesheer wat gekom het en die Ou Testamentiese profesie kom uitleef het. Die Messias wat hulle verwag het, waarvoor hulle uitgesien het, waarvan hulle vir eeuwe en eeuwe en eeuwe gehoor het, is hierso aan die werking. En ons sien hoe die mense iets daarvan begryp, iets daarvan beleef, hierdie wonderlike goeders wat hulle doen, wat hy doen. Die manier hoe hy hulle intrek, die manier wat hy hulle laat veilig voel, die manier wat hy hulle laat behoort. Maar ons sien ook dat hulle nie werklik dit verstaan nie. En ach, kan ons hulle eindelijk blameer daarvoor? Want as ek en jy in diezelfde posisie was, sou ons ook verstaan het wat hy doen. Nee, ons sou ook net hierdie amazing mens gesien het. Want wie van ons het al in vandagse tyd so belewenis gehad? Nou, ons het vanochtend die voorreg om hierso te kan sit. En ons weet wat is die uitkoms van hierdie story. Ons het dit al baie kere gelees en ons weet wat hier gaan gebeur. En ons het soort van die idee van Jesus se almag en sy grootheid en sy krag. Maar hulle het nie dit gehad nie en ons sien het oor en oor dat hulle nog nie besef met wie hulle hier besig is nie. Alhoewel hulle die voorreg gehad het om te kan sien waarmee hy besig is, sit ons hierso as gevolg daarvan. Ons sit hierso omdat hulle dit beleef het, omdat hulle daarvan getuig het en jare, baie jare later sit ons hierso in die tuiste van God. En ons lees dit, en ons kan iets anderste besef van wie Jesus is. En ek hoop jy doen, ek hoop wanneer ons deur hierdie tekste so werk, dat jy Godse grootheid sien hierin. Want dit wat hy gedoen het vir hulle, beteken iets vir ons. Dis hoekom ons hier sit. Dis hoekom ons in hom glo. Dis hoekom ons bely dat ons glo in die enigste opgestane, lewende Here, die almagtige God. En ek gaan vanoggend net daar stop, en ek wil hê jy moet vir 'n oomblik net stil word, en jou oë toemaak, en na jou verlate plek toe gaan. Daai plek waar jy met God kan kontak maak. En as jy daar is, gaan ek die geloofsbelydenis vir ons lees. En die idee daarmee is, jy kan natuurlijk dit hardop saam met my sê, maar die idee is dat jy opnuut sal besef met wat so groot God ons werklik werk. Want hy is amazing. En wat so voorreg is dit nie om vanochtend hier te kan sit, baie jare later, en hierdie story te kan hoor, en nog steeds emotioneel daaroor te kan raak. Vir die vaderhart van hom. Soos ek sê, maak die jou oë en sit op die verlate plek na by God. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen.